Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, dnes, kdy máme již 4. března 2024, já vás vítám v 11. roce vysílání svobodného vysílače. Tím narážím samozřejmě na tu akci v Táboře, ale předtím ještě vítám samozřejmě Jardu Chvátala. Jardo, moc krásný večer, tak též tobě.
Tak je přeji hezký večer všem tobě i, já nevím, všem viditelným i neviditelným entitám a tak dále.
Ano.
Prostě všem.
Ti, kteří poslouchají, kteří si dnes zapli opět vysílání svobodného vysílače. Věřím, že je vás hodně. Stejně tak, jako vás bylo na setkání právě v Táboře. Jardo, ty jsi něco o tom chtěl vědět, si mi říkal předem, jak to tam dopadlo a podobně.
No, to jo, ale vzpomněl, teď jsem si uvědomil takové, jak jsi říkal o tom vysílání, že vás tady vítám. Já jsem udělal neprozřetelnou věc, a víš jakou,
ne.
Že jsem se zmínil o vysílání, mi vysílání sousedovi tedy přes chodbu v paneláku. Minulý týden. Za týden to věděl celý panelák. Takže teď, v této chvíli, předpokládám, ono by to tak vycházelo, že půlku paneláku poslouchá vysílač.
No, a co je na tom špatně? Co je na tom špatně, Jardo? Je to jenom dobře přeci, ne?
No jasně, až na to, že tě tady zastavují potom různě a ptají se tě na různé věci z toho vysílání a já bych se plížil tady potom vždycky domů a ven zadním chodem.
No tak, na to je lepší odpověď. Večer od 21 hodin každé pondělí můžete se koukat, případně se mi můžete i po telefonu do živého vysílání zeptat. Toť vše. Aha. To je jednoduché.
Ještě toho trochu.
To je jednoduché. Tak, dobře. Já určitě něco k tomu řeknu. Dneska, jestli to teda nevadí, k tomu
určitě,
setkání.
Určitě, povídej, jak všichni pospíchali do Tábora.
Jak všichni pospíchali do Tábora. Ano, tak ne, že by úplně všichni tam pospíchali, zdaleka ne, ale to už je tradicí, kteří se přihlásili, tak přijeli, ale zase někteří, kteří se nepřihlásili, tak také přijeli, takže výsledek je tak nějak pořád stejný, to znamená, když to tak sečtu, tak za ty oba dva dny tam mohlo být něco kolem 350, možná 400 lidí, nevím, to skutečně se nenechalo odhadnout. A bylo to opravdu moc pěkné, i když pro mě teda opravdu, nejenom pro mě samozřejmě, ale pro všechny, kteří to organizovali a kteří to tam tak nějak provozovali, tak to bylo opravdu velmi, velmi náročné. Já musím především poděkovat právě majiteli Pavlovi Filipovi, nebo majiteli prostě člověk, který to tam provozuje, ten nádherný sál Univerzita Tábor, musím mu velmi a velmi poděkovat i celému kolektivu, který tam byl, obslužnému kolektivu. Bylo to opravdu úžasné od nich, vyšli maximálně vstříc a nedovedu se představit, kdyby se to pořádalo někde jinde, kde by nebyli takto ochotní lidé pomoci, tak to by prostě absolutně vůbec nebylo možné to takto udělat. Takže ještě jednou obrovské, obrovské díky všem těmto lidem okolo Univerzity Tábor a samozřejmě především restaurace. Byl bych velmi rád, kdybyste vy, kteří jste tam byli, dali nějaký like nebo něco na tu Univerzitu Tábor, protože ono to prý docela funguje tam, v tom táboře, že když vidí lidi, že je tam hodně lajků pro tu restauraci, to je taky restaurace Univerzita Tábor, ano, pro tu restauraci, takže na to docela dají a že to prostě potom je to tam víc navštěvované. Takže dejte jim like, restaurace Univerzita Tábor. Opravdu si to zaslouží. Byli velmi ochotní, měli tam dobré jídlo v relativně dobrých cenách, takže dobré pivečko, samozřejmě všechno super. Byli ochotní, dejte jim ten like určitě. Tak, to bylo k tomu pořadatelství. A teď ještě, co se týče mě, tak opravdu jsem si toho nabral fakt hodně. Mnozí z vás, kteří se tam se mnou chtěli popovídat, tak to ani na to jsem neměl čas, neboť jsem tam, jak jsem tam přijel v pátek už kolem ty 3 hodiny nebo půl třetí, tak jsme začali okamžitě připravovat celý ten sál a všechno. Já jsem si nabral i to, co jsem dělal dřív, to znamená před 20, 25 lety jsem s tím skončil, to znamená zvukařinu, takže jsem tam připravoval zvuk a všechno kolem toho. A opravdu mi to dalo dost a dost práce, ale bylo to, nakonec to bylo úplně perfektní, super. Říkám, nemohl jsem se věnovat tolik ostatním, ale to nevadí. Potom jsme v sobotu večer sedli a potom už to bylo takový volná zábava. Ale v pátek, jak říkám, tam bylo mnoho zajímavých věcí. Opravdu ten večer v celku vyšel až na drobné chybičky samozřejmě, které při té improvizaci, které tam byly, musely nastat, to je logické. Přesto si myslím, že to bylo velmi, velmi vydařený, jak jsem říkal, skoro zábavně hudební pořad. Ano, bylo to opravdu, opravdu dobré. Improvizovalo se, jak to jenom šlo, včetně mě a podobně. No a co nás tam velmi, velmi potěšilo, byli dva zpěváci. Tím jedním byla Monika Agrebi. Já nevím, Jardo, jestli víš, o koho jde. Je to velmi zajímavá zpěvačka, která tam přijela, řeknu takhle, bez nároku na odměnu, což je opravdu úžasné, protože bychom na ní jinak neměli, která tam zaspívala asi 8, počkej, nebo kolik písní, nevím přesně, to je jedno, ale úplně paráda na začátku, perfektní. A pak ještě samozřejmě, to bylo to překvapení, Tomáš Ortel, kapela Ortel, ale on tam přijel sám, jenom bez té kapely, nicméně bylo to naprosto, naprosto úžasný a perfektní vystoupení, který tam opravdu pozvedlo tu úroveň celého toho večera pátečního na fakt jako dobrou. Celý záznam už je teď někde, protože to natáčela televize Raptor, nakonec to natáčela televize Raptor. Myslím, že to tam někde je, ale my to budeme mít taktéž někde na stránkách, nebo já vám potom řeknu, kde celý ten záznam, jak toho pátečního, tak potom i toho sobotního odpoledne a odpoledne večera už ne, protože to už byla volná zábava, ale to odpoledne to bylo asi 6 hodin, kdy jsme tam dělali takovou rekapitulaci, takovou chronologii, jak ten Svobodný vysílač celý se vyvíjel se všemi hosty, který tam byli, tak jsme dělali takový rozhovory. Někteří to opravdu měli během pár minut, jak si odprezentovaný, a někteří prostě nebyli k zastavení. A ona moc dobře ví, která to byla. Bohužel to byla jedna z moderátorek Svobodného vysíleče a to bylo teda docela hustý, jak se říká. Ale i to patří k tomu všemu životu na Svobodném vysíleči. Takže vážení, pokud byste se chtěli ještě na něco zeptat, možná v jiném pořadu, neboť tento pořad je...
Já se chci zeptat.
No, tak hlásí se, tak dobře, no, tak prosím.
Proč zrovna Tábor?
No právě proto, že tam byl ten zpřízněný člověk s krásným, perfektním sálem, který se na to perfektně hodil a s perfektní restaurací. Právě proto Tábor.
Aha, já myslel, že se nejdřív složila písnička a potom k té písnice se přifařil ten Tábor. Aby to
opačně
se dělo,
to bylo. Přesně opačně to bylo. Všechno se to stavilo na Tábor. Takže opravdu, jak jsem říkal, bez něj bez něj by to byl velký problém a říkal jsem si, v neděli jsem mu to potom říkal, říkal jsem si, to není, vůbec si nedokážu představit, kdyby to bylo někde, kde takhle poskytnou sál za pár tisíc, mimochodem za krásnou cenu, taky nám to poskytl, děkuji, 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 a kde by to poskytli nějaký takovýto sál a dělejte a posedte se tady s proměnutím. No to by nebylo absolutně možné.
No a 20 let bude v Ostravě ve Vítkovický hale. Hele, tam se vejde takových 10 tisíc lidí. To by, já si myslím, mohlo stačit, ne? Jako,
to by...
jako, já si myslím, že by se to zaplnili jako určitě. A kdyby na někoho nevyšlo, no tak bohužel, no to už jako se nedá nic dělat. No.
Ne, to já si myslím, že my jsme to postavili tak, že my nechceme vysílat pořád, my chceme vysílat jenom do té doby, než se to tady změní.
No tak to budeš vysílat ještě takových 50 let.
Tak to nebudu.
To máš já, ne, teda.
Já teda ne. Jo? Takže v okamžiku, kdyby to tady změnilo opravdu, no tak prostě svobodný vysílač se buď změní na mainstreamový médium, protože, nebo tak, ale jako takovej už by asi nefungoval. Nebylo by smysl. Ano. Tak. To je všechno, Jardo. Ještě něco? Ještě no, nějaký dotaz? Perfect. Ještě nějaký...
No, hele. No tak hele, já bych měl dotazu, kamaráde, to by bylo na celou Paralaxu.
Jako, já jsem mimochodem Paralaxa bude příští týden, příští pondělí, já jsem teď zapomněl zapnout telefon, tak teď jsem ho zapnul, možná, že někdo sem se zbytečně dovolává, takže no. Už je zaplý telefon, tak pokud byste chtěli nějaký dotaz ještě, Jardo, pokud by to nevadilo, tak třeba někdo ještě zavolá.
Jasně.
Jako samozřejmě všem, kteří přijeli, moc a moc děkuji. Bylo to perfektní, myslím si, že všichni byli celkem spokojeni.
A byla nějaká i zahraniční účast?
Zahraniční účast byla. Byli tam lidi z Rakouska, z Německa, z Francie, co já vím. Co já vím, jde. A možná i někdo jako z USA, ale teď si nejsem jistý, jestli to není, nevím, přesně nevím. Hele, ale někdo volá, člověče. Někdo volá, tak já ho vezmu hned do vysílání. Tak hezký večer, rovnou jste ve vysílání. Dopak nám to volá.
Tady Jiří Wagner Poděbrady, dobrý večer.
Hezký večer.
Zdravím vás, pánové. Minulý týden jsem bohužel poslouchal ze záznamu a chtěl bych se zeptat na jednu věc ohledně zaslanců ploché země. Totiž, jak se dívají na časová pásma, když třeba pan Šark, který je na Bali a zatelefonuje v poledne k nám do Prahy, tak u nás je 5 hodin ráno a budeme dost nevrlí. A když zavolá v ten samý čas, jeho času v poledne, zavolá do New Yorku, tak tam bude 11 v noci a můžou pozorovat hvězdičky. Jak je to s tou plochou zemí? Jak si vysvětlují to, že na jednom konci světa je noc a na druhý den?
No to já nevím, protože já nejsem zastáncem ploché země. Já to
studuju. Jak to říkají plochozemci?
To nevím, jak to vysvětlují, akorát já, když jsem nad tím hloubal, tak
ano.
Si říkám, my máme noc teď v té tmu v této chvíli. Předpokládám, že tma je i v Plzni. Je to tak? I v Poděbradech.
Já se kouknu, vypadá to, že jo. Není tam světlo.
A teď, kdyby si přes mobil zavolal přes videočet do Spojených států, tak tam budou mít světlo. Je to tak, že?
Je to tak.
Prostě bude den. No a to odpovídá tomu, že Země je kulatá, protože samozřejmě jak rotuje, tak je jednou stranou nasvícená sluncem a druhá strana je na druhé straně prostě ta tam je tma. Ale nedokážu si představit, když by Země byla deska, tak jak by to bylo s tmou a se světlem, protože pokud by deska rotovala v jakoby naklopená vektoru 90 stupňů k slunci a rotovala by nějakým způsobem prostě tak, tak buď to by byl všude den, anebo všude noc. Protože deskovitě by byla osvícená celá plocha buď to sluncem, anebo by byla v odsluní, že jo, prostě byla by v zákrytu. Pokud by ta deska rotovala v rovině slunce, to znamená plus třeba s nějakou procentuální výchylkou, tak ty paprsky by dopadaly prudce šikmo do naše atmosféry, čili jako byla by ta situace podle mého názoru jako před západem anebo před východem slunce. Ale zase všude na té desce. Všude, úplně všude. Takže já bych se rád taktéž zeptal tedy příznivců plochodesky, plocho země, jak mají. By teda argumentovali tady toto tvrzení, tady tuto záležitost. To by mě velice zajímalo.
Já, jestli mohu k tomu, mě to chodí teď na různý mobily a podobně, tady o ty plochy zemi taky věci, a oni to mají celkem vymáklý, oni to mají vysvětlený i tohleto. Představ si, jak ta zem je plochá sice, ale ne, že to je deska jako hranatá, ale je to jako kulatá, jako kružnice. Ano, je to jako kružnice a po těch okrajích je vlastně ta ledová zábrana, oni říkají, to je ta Antarktida kolem celý, jako země je ta Antarktida, tam je ten kolika 50-metrový, nebo kolik říkají, ta stěna ledová. A to slunce, jak je to jako ta kružnice, to slunce jako nasvicuje z hora na tu jakoby desku plochou, ale šikmo, takže jako a obíhá dokola.
Jak z hora
šikmo. Jako kdyby si dal baterku nahoru doprostřed a natočil si ji trochu jako šikmo a teď si svítil prostě jako by si svítil, ne po obvodu, jako takhle by si furt rotoval dokola. Jo, jako dokola. Takže vždycky někde je tma a někde je to. No tak takhle to tam mají vysvětlený. Já vím, že to je taky patrně úplná pitomost asi, ale...
Díval jsem se na takové video, ano.
Takhle to mají, no. Tak to jenom tak říkám, jak to je.
Tomu nerozumím teda, protože to nedokážu představit.
No, jasně.
Samozřejmě ještě další jsou věci, například, že satelity, které vysílají a jsou ostředivou silou, nemusí mít žádný pohon, jenom dodávají polohu.
Jestli dovolíte, pane Jiří.
Já nevím, jestli tam jsou přikovaný na tu klembu nebo ne, jo.
No, já jestli dovolíte, pane Jiří, já bych to sem nějak moc netal.
Děkuji.
Ano, protože to si myslím, že opravdu... Oni to mají celkem opravdu zmáklý jako takový, ale připadá mi, že nějaký takový přírodní zákon všelijaký a to nějak občas nerespektují, ale jinak je to celkem zmáklý, jak mají ty
argumenty. Těšilo mě.
Mě taky, volá ještě někdo jiný totiž.
Mějte se hezky, pánové.
Tak, já vezmu další hovor.
Hezký večer. Zdravím, to je Lumír.
Jo, ahoj Lumíre, no proč mi voláš na druhý telefon? No, tak teď
já
je to správně.
To
tak prosím. Povídej.
Takhle, no, jak už jsem minule říkal, ale nebylo to pořádně slyšet. Planeta není ani placatá, ani kulatá, ale je holografická.
A
kdo pochopí tu Merkabu, pochopí i jak to funguje. Ta Merkaba, jak si sám viděl, voda do odpadu teče na druhý polokouli opačným směrem.
A to jsem si nestačil, když jsem tam byl, tak to jsem si nestačil ověřit toto. Ale docela by mě zajímalo, moment ještě, a to by mohl říct Jarda, tady na severní polokouli, když máme tlakovou níži, tak se točí jako doleva. Je to tak, Jardo? Pak je to níže. Točí se doleva?
Cyklonálně nebo anticyklonálně, no, podle toho, jestli se jedná o severní nebo jižní polokouli, no.
Právě.
Ale,
na severní se točí doleva, to je cyklonálně, je to tak, jo, to je taková níže. Výše se točí doprava, je to tak, jo?
No.
Je to tak. A jak je to na jižní polokouli?
To nevím, ale tam by to mělo být asi obráceně.
Jo, já jsem se taky myslel, protože tady jsem viděl potom, teď ty, jak tomu říkají, ne tajfun, ježiš, teď si nemůžu vzpomenout, taková...
Hurikán,
my to tam mají jinak nazvaný. No to je jedno, prostě taková níže, kdy je déšť a všechno a tak dále. A mně se zdá, že tam se točí doprava i podle radarových snímků. Takže to je taky tak. No. To je to samé, jako teda, jak říká Lumír tady, vír se točí taky obráceně v tom případě. Ano, a to by na té ploché zemi asi nebylo opravdu jednoduché toto řídit takto.
Jestli si vzpomínáte, jak jsem na těch pořadech, co jsem měl ty torusy, ano. Což je vlastně zrovna tak, jako je atom, že má atomový jádro a kolem něho se dělá ten torus, který má nahoře takovou vstup dovnitř do toho atomu k tomu atomovému jádru z obou stran. Teďko nevím, jestli nevypadl telefon, slyšíme se?
Slyšíme se, ale já bych to nerozvíjel moc tady. Lumíre, na to máme
tak
vlastní
jenom,
pořady.
Jenom maličkost. Prostě ta dostředivá v Merkabe vytváří odstředivý a dostředivý síly. A ta dostředivá síla vytváří ty otvory, ty vstupy. Čili planeta je ve skutečnosti dutá, jak na jihu, tak na severu. A z toho důvodu nás nechtějí tam pouštět na Antarktidu ani na Arktidu, z toho důvodu, aby jsme neobjevili ty vstupy. Tam je vstup do vnitřní země, kam se dostal ten kapitán Bear tenkrát, když ho tam doprovázeli. A doprovázeli ho vlastně nějaký ty, já nevím, jestli UFO nebo co, a hostili tam nějakou dobu. A dneska už to převrací a jenom říkají, že se dostal do jiného světa, ale převrací to, že se dostal někam na plochou zemi, někam do toho dalšího okruží, ale to byl post, on se dostal do vnitřní zemi. Tak to je všecko, mějte se krásně, zatím, naschle.
Ahoj, děkujeme. Děkujeme. Tak já nevím, Jardu, jestli chceš tady na to reagovat, nebo jestli budeme pokračovat.
Nechci na to reagovat, protože máme nějaké téma, že toho našeho večera.
Ano, dnešní téma je už čtvrtá část, ano. S číslem 377, přísně tajný projekt Orion. Takže my budeme pokračovat o tom. Pokud se někdo teda myslí, že se někdo zeptá, jak to bylo v tom táboře a podobně, a proto jsem vyzval k tomu zavolání. Takže tady na téma, který teď budete volat až v té poslední části, to znamená za hodinku nejdříve. No, ještě někdo volá. Jardo, mám to vzít?
No, ty jsi moderátor.
Dobře.
Mě se neptej.
Dobře, aby si neřekl, že potom nestihne, že máš málo času.
Mě se neptej, ty
tak, já to ještě vezmu jednou.
Ty si to moderuješ.
Takže hezký večer, jste vysílání, prosím. Haló.
Slyšíme se?
Už ano, prosím.
Dobrý večer, já bych se chtěl poprosit pana Chvátala, kdyby se vyjádřil tomu, proč ho nadchlo to jeho minulé téma. On to nějak byl přeseknutý tou plochou zemí a vůbec jak k tomu jako nedostal. Tak já bych byl rád, kdyby to nějak rozvinul. Děkuju.
To téma tu bude samozřejmě, to jsme říkali. Pokud budou nějaké otázky všeobecného charakteru, příští týden si připravte na Paralaxu. Ano, děkuji. Nashledanou. Tak, já doslyšel z toho, takže...
Já jsem to neslyšel, já jsem to jako vůbec jsem tomu nerozuměl, co se tam říká.
Že ho nadchlo to téma, který tu dneska máme minule.
Jo.
Takže tak asi tak. Aspoň jsem to tak pochopil. Dobře. Tak jo.
Tak, půjdeme na evoluci člověka. Ta evoluce člověka, já když jsem procházel celý ten materiál, a vlastně tady tu stať, nebo tu, jakoby ne kapitolu, ale ten oddíl, tak je to docela náročná záležitost z toho intelektuálního hlediska za to. Takže já jsem se v tom musel nejdřív zorientovat a pak jsem to na základě toho nějakým způsobem upravil, nebo ne upravil, jako neměnil jsem ten obsah, samozřejmě to nejde, jako, ale aby to nebylo tak rozvláčné, tak jsem tomu musel dát nějakou takovou, jak se říká v uvozovce, štábní kulturu. Jo. Takže evoluce člověka. První věc, kterou tady v tomto ohledu je třeba říci, a je zajímavé, že ten projekt Orion to potvrzuje, a přitom já s těmi informacemi jsem pracoval nezávisle ještě předtím, než jsem se dostal k té dokumentaci, ale z úplně jiných zdrojů. Dokonce jsme se o tom tady bavili i kdysi na rádiu. Tak tady na této planetě v podstatě dochází k cyklickému opakovanému, cyklicky opakovaným evolučním vývojovým pulzům, nebo chcete-li impulzům, u tří naprosto rozdílných forem inteligence bráno z hlediska tělesného, nebo chcete-li fyziologického. Podmínky, které byly a jsou na této planetě, nebo respektive podmínky, které na této planetě, nebo které tato planeta poskytovala za tu éru té své existence, tak umožňovaly v tom 3D, to znamená tady v té naší hmotné realitě, expanzi, jakoby duchovní expanzi, třem typům inteligence, inkarnující se inteligence. Hovoříme v tomto ohledu jednak o inteligentních pavoukovcích, pak hovoříme o inteligentních polohumanoidních obřích bytostech a pak hovoříme o klasické lidské bytosti. Další věc je interpretace časové osy a události na časové ose. Tak jak jste zjistili z dosavadního povídání, vycházející z dokumentace projektu Orion, ruského projektu Orion, tak časová osa, která je prezentována mainstreamovou vědou a mainstreamem obecně, jaksi neodpovídá parametrům, které zjistila a o které se opírala ohromná komunita 7,5 tisíce vědců v tom bývalým Sovětském svazu dnešní Ruské federaci. S tím, že to ale není záležitost jenom Ruské federace nebo prostě jakoby bývalého sovětského svazu, ale oni to samozřejmě diskutovali na těch svých jaksi undergroundových kanálech i s jinými světovými zdroji nebo instituty, s tím, že tedy tam byla celá řada vzájemného potvrzení na jedné straně, na druhé straně byla i také, jak už to bývá, celá řada jaksi nesourodých pohledů na věc. A to, že ta časová osa, jaksi ty události na časové ose neodpovídají realitě, tak na tom byla shoda. Na tom byla všeobecná shoda. Pokud jste sledovali ty předcházející díly, ty předcházející části tady tohoto tématu, tak víte, že stáří Země, stáří Slunce, stáří sluneční soustavy, že to všechno je posunuto v čase mnohem dál, do mnohem hlubší minulosti. V podstatě stáří Země skoro o 100% dozadu, čili z nějakých 4,2 miliard se dostáváme u Země k 7 miliardám let. Tím pádem se nám to jakoby všechno posouvá, natahuje směrem dozadu. A co se týče cyklů, evolučních cyklů, tak každý ten evoluční cyklus odpovídá zhruba 1,5 miliardy let, čili evoluční cyklus pavoukovců, inteligentních pavoukovců 1,5 miliardy let, evoluční cyklus polohumanoidních obrů 1,5 milionu let, evoluční cyklus lidské bytosti 1,5 milionu let. A tady, takže dohromady máme 3x1,5, to znamená 4,5 miliardy let. Je zajímavé, že tady těch 4,5 miliardy let, čili když posčítáme aktuální jeden cyklus vývojový všech těchto tří vzájemně, řekl bych, indiferentních evolučních linií, nám dává zhruba plus minus dohromady stáří planety, která je klasifikována nebo která je prezentována jakoby oficiální mainstreamem a mainstreamu vedou. Jestli se jedná o, já na náhody nevěřím, ale dobře, jestli se jedná o shodu okolností, nebo jestli je zatím ještě něco více, těžko pochopitelně říct. S tím, že ty cykly těch jednotlivých tří indiferentních druhů, které se vyvíjí, se cyklicky jaksi rotují, jakoby cyklicky rotují pořád okola. Začínáme evoluční cyklem pavoukovců, následuje cyklus polohumanoidních obrů, následuje cyklus lidské bytosti. Po lidské bytosti opět následuje cyklus obřích inteligentních pavoukovců a pak zase celé takhle dokola. Čili každý ten jeden specifický cyklus můžete vnímat jako jednu bublinu, která bublinu sledu inkarnací po dobu 1,5 miliardy let, přičemž ten čas je poskytován tedy jedné z těch tří verzí souběžně zde se vyvíjejících jakoby inteligentních entit. Když se podíváme tak, jak se jakoby naše země utvářela postupně, tak by se dalo říci, že ta kambrijská exploze, která oficiálně tedy je datována někam před kolem 500 až 600 milionů let, my hovoříme o 800 milionech, 900 milionech letech, tak tady ta kambrijská exploze je součástí, nebo byla součástí vývoje klasické lidské bytosti. Máme tu ten cyklus 1,5 miliardy let s tím, že se ty předchozí cykly vázané na ty jiné živočišné nebo jiné inteligentní druhy, lépe řečeno, vyvíjely v dobách předcházejících tady tomuto cyklu lidské bytosti. Pak ale pochopitelně tu je položena otázka, nebo může být i položena otázka, dobře, ale vždyť ta planeta v těch dobách před 3-4 miliardami let, 5 miliardami let byla ještě jaksi žhavá, nebo ty podmínky jaksi neposkytovaly na povrchu Země úplný jakoby komfort k tomu, aby se mohly tady tyto různé entity vyvíjet prostřednictvím sledu inkarnací. Byť ta Země tedy podle toho té dokumentace projektu Orion stará přes 7 miliard let, to ano, to samozřejmě je v rozporu, ale v tom projektu Orion se hovoří právě o té vnitřní Zemi s tím, že zhruba od nějakých po nějakých 2,5 miliardách let existence naší planety se, byť ta povrchová část byla velice nestabilní, tak ale ta vnitřní část Země v určitých, jakoby relativně řečeno, hloubkách byla mnohem stabilnější. A mě tady to jako hodně zaujalo, protože jsem si říkal, no ale to zase z toho fyzikálního hlediska moc jako velký smysl nedává, protože pokud jsou nestabilní podmínky na povrchu, tak zcela určitě musí být nestabilní podmínky pod povrchem, protože přeci jenom pod tím povrchem to bude daleko, nebo by mělo být z toho našeho úhlu chápání tradičního mnohem drsnější. Pokud žhavá hmota a žhavá jakoby plazma byla vyvrhována na povrch měsíce, no tak samozřejmě odkud byla vrhována? Z hloubky Země, takže pochopitelně i v té hlubinách pod povrchem Země musely ty podmínky být extrémně nepříznivé. No a tady se dostáváme k takovému velice zajímavému bodu, nebo řekl bych k takovému podtématu, který by byl ale na samostatné povídání, a to, že ano. Hovoříme-li ale o vnitřní zemi, tak zároveň je potřeba vnímat, že ta vnitřní země se nachází v jiném, jakoby dalo by se říci odchylném, rezonančním vibračním spektru s dilatací časovou a i s dilatací prostorovou, neboli časoprostorovou. V tomto ohledu bychom tu vnitřní zemi mohli vnímat jako takovou, ale velice obezřetně používám tento termín, protože je velice zavádějící, jako takovou jakoby paralelní platformu povrchové části země, ale s jinými veskrze autonomně izolovanými podmínkami. Čili pokud lidská bytost se v posledním pulzu nebo v posledním vývojovém impulzu objevila před nějakou jednou zhruba plus minus jednou miliardou let nebo jednou miliardou a 200 miliony let, pak vám řeknu proč zrovna tady tato hranice časová, tak ty prvotní verze lidské bytosti nefungovaly a nevyvíjely se na povrchu země, ale právě v té vnitřní zemi a potom postupně se dostávaly z té vnitřní země na povrch. Celé to bylo součástí velice komplikovaného procesu, ve kterém hrály roli jak klasické fyzikální síly a podmínky, tak i duchovní spirituální síly. Když půjdeme dál dozadu do historie před tento cyklus, tak to máme 1,5 miliardy let trvající cyklus polohumanoidních obrů, kteří v tom svém, v té své 1,5 miliardě, která odpovídá stáří kolem od 3 miliard let až k 1,5 miliardě let od této současnosti dozadu, tak také ta evoluce s největší pravděpodobností probíhala v té vnitřní zemi, ta vývojová báze. Zase v tomto duchu hovoří i dokumentace toho projektu Orion a stejně tyto podmínky platí i pro ty inteligentní, obří inteligentní pavukovce. Zase hovoříme o té vnitřní zemi. Teď konc. Důležité je zase vědět taktéž, že v rámci té 1,5 miliardy let dochází k velice dynamickému vývoji toho konkrétního inteligentního segmentu, ať už jsou to ti pavukovci, obři nebo lidská bytost. A ta dynamika probíhala jak na ryze spirituální, duchovní úrovni, tak ta dynamika probíhala i na fyziologické, hmotné, nebo chcete-li tělesné úrovni tady těchto, nevím jak to nazvat, možná entit, povolkovčích nebo obřích. S tím, že ty jednotlivé cykly mají vzájemný překryv, který odpovídá několika milionům let. To znamená, pakliže se do konce cyklu dostávali, do svého konce cyklu dostávali obří pavoukovci, tak v několika milionech letech vlastně jakoby spolu fungovali, spolu působili s obřími polohumanoidními entitami, než ten jejich impuls odezněl a ti pavoukovci zmizeli z zemské platformy, protože byl ukončen jejich ten 1,5 miliardy let trvající vývojový puls v 3D na této planetě. A stejný překryv je mezi obřími entitami a lidskými bytostmi. S tím, že první rasy lidských bytostí žili několik milionů let plus minus souběžně s těmi obřími obřími inteligentními entitami tady na této planetě. Ve chvíli, kdy bude finalizovat evoluční vývojový puls lidské bytosti, tak bude docházet k několik milionů let trvajícímu překryvu s obřími inteligentními pavoukovci. Naše buňková paměť, buněčná paměť a nejen buněčná paměť, ale i paměť, která je vázána na celou řadu epigenetických prvků a systémů naší planety, má uchované informace, má uchované data právě jak o překryvu našich předků s obřími inteligentními entitami, tak i tady s těmito pavoukovci. A docházíme tady k velice zajímavému závěru nebo k velice zajímavé hypotéze, že arachnofobie, čili strach, jakoby neovladatelný strach a úzkost vyplývající z nebo nastupující ve chvíli, kdy člověk je v kontaktu s pavoukem, nebo stačí vizuální kontakt, nemusí být ani fyzický kontakt. Takže to je reakce jednak dat uložených v buňkovém systému těla a potom informací uložených v hypervědomé úrovni lidské bytosti na bázi, která koliduje s, nebo která je jako součástí kolektivního vědomí lidské civilizace. A tady v tomto ohledu probíhají velice zajímavé výzkumy a bádání. A protože oni, ti mainstreamoví vědci, nemají jasno v tom, proč u určitého procenta lidí a nemalého procenta lidí ten pavouk vybuzuje takovou hrůzu, prostě doslova až prostě hrůzu, že ten člověk začne se chovat patologicky v těch svých reakcích a opravdu tam fungují čisté pudy za útoč nebo uteč, jo, vyloženě. A to ten pavouk prostě může mít rozměry nebo může mít průměr, dejme tomu, nějakých 5 cm třeba, jo, to nejsou nějaká velká stvoření, že? Takže toto je extrémně zajímavé. Otázkou je, kolik takových cyklů už tady bylo prostřídáno v rovině tedy té naší planety. Já se domnívám a víceméně souhlasím s těmi, kteří hovoří o tom, že v podstatě každá z těch jednotlivých indiferentních inteligenčních jakoby živočišných forem tu absolvovala jeden ucelený vývojový impuls zatím. Jeden pavoukovci, jeden obří polohumanoidní entity a aktuálně se finalizuje, nebo jakoby relativně finalizuje vývojový impuls lidské bytosti s tím, že tu máme tedy 3 impulzy po 1,5 miliardy let. Dohromady tedy dá se říci, že všechno se nastartovalo zhruba plus minus před nějakými 4,5 miliardami let. Projekt Orion, v té se dokumentaci potom v dodatku, myslím, že to je 11. nebo 12. dodatek, ty přesně nevím, řeší nebo analyzuje okolnosti, za jakých se v podstatě tady ten vývojový kolotoč 3 nezávislých indiferentních druhů rozběhl. Co to způsobilo, jaké mechanismy a jaké síly stály na pozadí, a které uvedly do chodu v té 3D, to znamená v té naší realitě, tady tuto vývojovou trojnásobnou nebo triádní vývojovou platformu. Já bych se v těch následujících v tom následujícím čase bych se věnoval už jenom tedy evoluci člověka, byť předpokládám, že by vás enormně zajímala i analýza evoluce obřích pavoukovců, inteligentních pavoukovců. Pokud budou k tomuto otázky a budete si to přát, tak na závěr tady tohoto seriálového cyklu bych vám jeden večer pověnoval s tématem tady těchto inteligentních pavoukovců a obřích polohumanoidních bytostí, abyste se o tom dozvěděli trošičku něco více. Faktem je, že i zde jsou určité rozpory, na které třeba upozornit, protože pokud proběhly pouze tyto cykly po jednom pulzu, tak nemohlo dojít logicky k sdílené platformě lidí s inteligentními pavoukovci. K tomu teprve by teď mělo docházet poprvně. Pak samozřejmě zcela padá veškerá ta teorie a hypotéza spojená s tou jakousi buňkovou pamětí a s tou epigenetikou, s těmi epigenetickými vlivy. A na to chci teda upřímně jako upozornit. Samozřejmě je to, toto je v rozporu, ale je to důležitý prvek, který je potřeba brát potaz, a to jsou, jak to nazvat, datová pole, kde jsou uložené informace o jak veškeré informace, jak o průběhu evolučního cyklu obřích pavoukovců, tak o průběhu evolučního cyklu obřích polohumanoidních bytostí. A kolektivní vědomí člověka na úrovni, tedy na té vysoké rovině hypervědomí, má možnost přístupu do těchto paket, to znamená do těchto datových polí planetárního typu. A zcela mimo kontrolu a mimo vůli lidské bytosti na individuální úrovni toto kolektivní hypervědomí snímá tyto informace, tedy snímá ony informace a převádí je do vizuální, akustické, ale i jinak počítkové formy, která neprostupuje přímo do fyzického vědomí, která se, řekl bych, aktivuje a která probíhá na rovině hypervědomí s reflexivními echy, to znamená s reflexivními jakoby copyrighty v hlubokém podvědomí. A tady ta reaktibilita člověka typu arachnobie a já nevím čeho všeho dalšího, dejme tomu na ty pavouky, tak může být v podstatě důsledkem propustnosti té počítkové nebo těch počítkových záznějů vyvolaných těmi datovými poli přes hypervědomí a přes podvědomí člověka, přecházející do fyzického vědomí ve chvíli, kdy dotyčná lidská bytost je nějakým způsobem především ve vizuálním kontaktu s našimi pavoučky a normálními malými pavouky. Protože na základě informací, které zase jsou k dispozici a které jsou součástí té přílohy 11 nebo 12 toho projektu Orion, tak pár takových faktických údajů. Průměrné rozměry pavoukovců. Pavoukovci dosahovali výšky zhruba 6 metrů a délky jakoby toho těla, kolem 10 metrů. Čili 6 metrů na výšku, 10 metrů, když to vezmete ze předu do zadu. A tito inteligentní pavukovci vytvářeli vysoce sofistikované komunity, které víceméně fungovaly na zcela 100% netechnokratické platformě, ale byly obdařeny velmi vysokou inteligencí. Ve chvíli, a teď pochopitelně tady je potřeba si uvědomit, že s největší pravděpodobností oni disponovali podobnými schopnostmi a vlastnostmi jako klasičtí pavouci. To znamená, že spřádali rozsáhlé obrovské sítě, v podstatě fungovali v tom žebříčku, potravinovém žebříčku jako predátoři, byť byli vysoce, vysoce inteligentní, ale tu svoji inteligenci tavili nebo přetavovali do velice sofistikovaného způsobu hledání si obživy nebo hledání si potravy. A s největší pravděpodobností jejich těla obsahovala jedovou žlázu, která víceméně byla vyprazňována prostřednictvím takového specifického ostnu, který ten pavouk vnořil do těla té své oběti. No a pochopitelně, když si představíte, nebo když si vytvoříte nějaký počítkový záznam tady tohoto typu nebo tohoto formátu, tak z toho vůbec nemáte, normální člověk z toho vůbec nebude mít dobrý pocit, protože kdo by se chtěl setkat s 6-metrovým pavoukem, že? No a teď tady toto běží na té podvědomé úrovni a v té společné hypervědomé platformě toho civilizačního charakteru. A nelze se potom divit, že se spouští ty pudové reflexe lidské bytosti spontánně za útoč nebo uteč při fyzickém kontaktu s pavoukem, byť ten pavouk je malinký a jeho velikost dosahuje nějakých 10 cm. Takže pokud bude zájem, pohovoříme potom na závěr o těch inteligentních pavoukovcích a obřích polohumanoidních bytostech s ohledem na jejich vývoj, na tu jejich duchovní evoluci, na to jejich poslání nebo respektive určité spirituální duchovní cíle, které v rámci toho svého vývojového pulzu trvajícího 1,5 miliardy let, tak ty cíle, ke kterým tady dochází a které nějakým způsobem zpracovávají a na kterých budují ten svůj další duchovní postup. Pojďme se ale věnovat lidské bytosti. První lidské bytosti se objevovaly začaly objevovat na naší planetě zhruba před jednou miliardou a 200 miliony lety. A byly to entity, které zcela jednoznačně měly nebo se vyvíjely v vnitřní zemi, v podmínkách vnitřní země, jakémsi izolovaném světě od vnějších, fyzikálně jaksi nehostinných vlivů a podmínek, které na této planetě panovaly. Celkem do současné doby v rámci tady tohoto cyklu 1,5 miliardy let se tu objevilo 5 verzí lidské bytosti. 5 verzí lidské bytosti. O první verzi, druhé verzi, třetí verzi, čtvrté verzi budu hovořit záhy. Nejdřív bych se chtěl pověnovat té naší aktuální verzi, která v podstatě v té zárodečné podobě se objevila zhruba před 350 miliony lety. Teď samozřejmě chápu, že zastánci Darwinovy teorie se budou chytat za hlavu, protože to absolutně neodpovídá veškerým těm známým teoriím a hypotézám toho darwinovského světa, ale nedá se nic dělat, prostě je potřeba se s tím nějakým způsobem popasovat. Pátý typ, pátá verze lidské bytosti začíná vznikat zhruba před 350 miliony lety, a to na základě inteligenční projekce, inteligenčního zásahu, takzvaných, oni tomu říkají lunární entity, já vám za chvilinku vysvětlím proč, to je terminus technicus toho projektu Orion, s tím, že tady tyto lunární entity měly svůj domov na velké planetě, která je v dokumentaci projektu Orion nazývána Ikar. Planeta Ikar. Abyste se v tom zorientovali, tou planetou Ikar se míní obří planeta, která se nacházela mezi Marsem a Jupiterem a která je jinými prameny označována za Phaeton, Malonu nebo Maldek. S tím, že Ikar zanikl před 1,5 milionem let. V důsledku velice dramatických okolností, které způsobily explozi této planety. Za života Ikara, za života této planety, na oběžné dráze kolem ní obíhaly 2 měsíce. Tím velkým měsícem byl dnešní Mars, který se po kataklizmatu Ikaru byl vymrštěn vlastně z té gravitační přitažlivosti toho Ikaru a osamostatnil se na své vlastní orbitální dráze. Takže Mars, kterou my označujeme dneska za samostatnou planetu, byl původním měsícem Ikaru. A Phobos a Deimos, strach a hrůza, překladu, což jsou takové balvany dva spíše, které obíhají kolem Marsu, tak tyto dva balvany jsou gravitačními silami zachycené dva zbytečky z původního těla Ikaru. A celý pás asteroidů je nějakých zhruba 30 až 35%, když jsme tu hmotu posčítali, jest ostatkem Ikaru. 55 až 60% hmoty se v podstatě vypařilo, neboli došlo ke klasickému anihilačnímu procesu. V té době před tím 1,5 milionem let, když už jsme u toho, kolem Země obíhaly 2 měsíce. První měsíc, ten jeden měsíc, ten větší, se v projektu Orion nazývá Pell a ten druhý měsíc se v projektu Orion nazývá Leia. A v důsledku kataklizmatické katastrofy Ikaru, neboli Phaetonu, byl přitažen k orbitě naší planety třetí měsíc, který tu je dodnes a který nazýváme Luna, nebo měsíc s velkým M. Takže před těmi 1,5 miliony lety na určitou dobu nebo naše planeta disponovala 3 měsíci. Pell, Leia a Luna. Zajímavé je, že když se podíváte do starých védských pramenů nebo tartarijských pramenů, tak nebo lépe řečeno slovansko-véckých pramenů, tak slovansko-véckých pramenů, do složky nebo do části, která se zabývá kosmologií a strukturou, mimo jiné i strukturou naší sluneční soustavy, v době, která odpovídá tomu 1,5 milionu let před, prostě od této chvíle dozadu, tak se tam hovoří o 3 měsících. Shodně se tam hovoří o 3 měsících. Tady zcela nezávisle se z různých směrů dochází k stejnému závěru a ke stejnému zjištění. Otázkou samozřejmě je, co ten náš měsíc, čili Luna, byl, ve skutečnosti byl a je, protože tu jsou dvě teorie, pominu teď, prosím vás pěkně, pomíním teď tu mainstreamovou vědu. Jedna teorie říká, že ten náš měsíc je dalším zbytkem, kousíčkem malinkým původního Ikaru, který prostě tady zaparkoval na oběžné dráze a postupně vlivem gravitačních sil a tak dále se z toho obrovského balvanu, to se ten obrovský balvan jakoby více zakulatil a stal se z něj prostě měsíc, tak jako známe v té své tvarové morfologii. Ale tady u této teorie je celá řada nesrovnalostí, které prostě nesedí. Takže já se spíše přikláním k té druhé teorii, že měsíc bylo plavidlo, které na základě inteligentního řízení zaparkovalo na oběžné dráze kolem naší planety. A teď se můžeme dohadovat, kdo toto kvazi plavidlo v uvozovce řídil. A tady na toto existuje zase celá řada hypotéz a teorií, ale klidně, já to zjednoduším, klidně to mohli být přeživší Ikarovci, čili přeživší obyvatele planety Ikar, kteří v dostatečně dlouhém předstihu před finálním kataklizmatem se přesunuli do nitra tohoto plavidla a v podstatě se dostali cíleně na vyváženou orbitu, stabilní orbitu kolem naší planety, protože v těch dobách před 1,5 milionem let byla zóna života uvnitř naší sluneční soustavy mnohem větší, jakoby daleko větší, než je v současné době. A do té zóny života patřila naše planeta, která v té době se nacházela na orbitě o průměrné vzdálenosti 1,8 astronomických jednotek od Slunce podle informací z projektu Orion. A Ikar se v té době těsně před explozí nacházel v průměrné vzdálenosti 2,3 astronomických jednotek od Slunce. Samozřejmě, než prostě explodoval, než prostě ta planeta zanikla. Proč si vybrali potenciální Ikarové, proč si vybrali tuto planetu? Než na tuto otázku zodpovím, tak jedna taková zajímavost, která vás možná napadla, protože ti z vás, kteří studují kryptologii a nebo kryptické archetypální prvky v různých oblastech, ať už je to malířství, dejme tomu architektura a tak dále, tak znáte legendu o Ikarovi. A ta legenda o Ikarovi je taková, jako není moc pozitivní zrovna teda, že? Ikarus prostě, jenom stručně řečeno, jo, chtěl létat a tak moc chtěl létat a znést se, že si vyrobil křídla. Na těch křídlech vzlétl a slunce mu ty křídla rozpustilo. Když za slunce, ten výraz slunce, nahradíte energie a za ten výraz rozpuštění nahradíte devastace anebo destrukce, vlivem energie, tak v podstatě tu na té archetypální úrovni máme odkaz na tu událost, finální událost, která vedla k zániku této planety. Protože v té hlavní roli tam tu destruktivní, devastující aktivitu hrála energie, enormní množství energie. Teď se nebudeme bavit o příčinách, jo? Protože to je na další dlouhé povídání. Energie, no a pak máme ten pád, že jo? To znamená tu destrukci. Tak, tolik jenom takový postřeh. A teď, proč si vybrali tu naši planetu? No, protože zase se vracíme k dokumentaci projektu Orion, kde se praví, že tvůrčí impuls nebo velká pomoc z hlediska objektivizace lidské bytosti na této planetě, objektivizace lidské bytosti na této planetě, v té své první verzi, ano, byla vedena ze strany lidu Ikara, čili ze strany Ikarů. A to před 350 miliony lety. Upozorňuji jenom na to, že Ikar explodoval před 1,5 milionem let. První platforma, jakoby kvazi typ člověka, ten člověk prvního typu, se tu objevuje před 350 miliony lety za vydatné pomoci Ikarů tady z této planety. A ti Ikarové jsou zároveň nazýváni lunárními předky právě s ohledem na tu hypotézu, že Luna, neboli měsíc, ano, který přilétl nebo který se přilepil na orbitu k naší planetě před 1,5 milionem let, byl řízen Ikary jakožto plavidlo, záchranný modul nebo záchranné duté vlastně plavidlo, zjednodušeně řečeno. Mezitím, všimněte si, to je obrovská doba, 350 milionů let a 1,5 milionu let. Takže tady v podstatě jaksi 348 milionů let musela existovat nějaká interakce mezi Ikary, čili obyvateli té planety Ikar, a naší planetou. Protože v té zóně života tehdy byla jak naše planeta, tak Ikar, ta velká obří planeta, neboli Phaeton Maldek Malona, včetně svého měsíce, a to byl, a to je vlastně, nebo byl, a dneska to je Mars. Všechny tyto tři planety, nebo ne planety, tělesa, všechna tato tři tělesa byla uvnitř zóny života. Čili z tohoto vyplývá, že na konci éry obřích polohumanoidních entit na této planetě vzniká impuls pro klasickou lidskou bytost. Na začátku tohoto impulzu hrají určitou roli, zatím říkám určitou, ale je to extrémně zajímavé to potom rozebírat, Ikarové z Ikaru a hlavně tu další velice důležitou roli hrají procesy v páté dimenzionální rovině této planety, která na té páté dimenzionální úrovni obsahuje, nebo na které se také nachází ve svém vývoji, dalo by se říci, lidská civilizace. A tady ten projekt Orion naprosto pozoruhodným způsobem koresponduje s Blue Light, s Modrým světlem, což je můj výukový program nebo projekt, který učím už mnoho let a který vychází z nedeformovaných a čistě dekryptovaných dat z CDT disku, neboli z disku Dora Teura, které tu zanechali na této planetě, na naší planetě, naši pra potomci. Já vím, že to říkám, jako to je náročná pasáž teďkonc. Naši pra potomci z 25. století, kteří v cyklech opakovaně cestovali do různých z jejich úhlu pohledu historických a prehistorických časových údobí, aby vytvořili jakousi jistou jednak korelaci v procesech, které za normální okolnosti by nemuseli dopadnout úplně dobře, a pak se podíleli i na vytváření harmonických konvergencí s ohledem na vývojovou platformu jednotlivých verzí lidské bytosti. To teď nechci rozebírat, tady toto téma, které je extrémně zajímavé, ale zase, pokud by byl zájem, můžeme se k tomu někdy v budoucnosti vrátit, jinak vás odkazuji na ten můj studijní projekt Modré světlo, který v podstatě běží už od roku 2004. A teď se pojďme podívat na formu toho prvního typu lidské bytosti. Ale ještě než tak učiníme, tak musím říci, musíme se vrátit ještě do té páté dimenze, do oblasti této planety, která v této verzi své reality nese název Malona. A je potřeba tady sdělit i to, že na Maloně v té své páté dimenzi dochází s tím extrémně dramatickým událostem, které poškozují planetární jádro. V důsledku toho je narušeno protoplánové těžiště vývoje, čili evoluce lidských bytostí nebo kvazilidských bytostí v té páté dimenzi na této planetě. Duchové těchto bytostí jsou uvízlí nebo uvíznou v takzvané repulzní zóně, což je něco na způsob mezidimenzionálního dielektrika, které izoluje gravitačně magnetoelektrické síly třetí dimenze od gravitačně magnetoelektrických sil páté dimenze. A to uvíznutí v té repulzní zóně odpovídá terminologii duchovní smrti. Přičemž v rámci projektu Turaneusium 1 a Turaneusium 2, to je projekt, ve kterém byly velice aktivní jisté civilizace z Galaktické federace a hlavně z Aliance sfér, tak v rámci Turaneusium 1 a Turaneusium 2 se podařilo vyprostit duchy, respektive energetické a duchovní pole uvízlých jakoby lidských entit v té repulzní zóně na duchovní úrovni, čili odklíčoval se proces takzvané duchovní smrti, a jelikož tito duchové nebyli schopni zavést opětovné inkarnační výhonky v prostředí Malony v páté dimenzi v důsledku totální jakoby destrukce planetárního jádra, které, přičemž tato destrukce vytvořila velmi chaotické a labilní prostředí a podmínky, které absolutně nevyhovovaly pro jakoukoliv formu inkarnace vyšších inteligentních forem bytí, tak v rámci projektu Turaneusium 1 a Turaneusium 2 byl vytvořen specifický bypass, evoluční bypass, kdy lidským duchům bylo umožněno reverzně inkarnovat do třetí dimenze na úrovni planety zvané Země ve třetí dimenzi. Jenomže vibračně tito duchové neměli schopnost jaksi reprezentace na klasické fyziologicko-hmotné rovině, tak protože nedokázali snížit frekvenci na požadovanou míru, v rámci toho inkarnačního procesu, tak pracovali s frekvencí o několik řádů vyšší, tudíž z pohledu klasického pozorovatele, jako kdybyste se teď přemístili sem na tuto planetu, tak byste tu viděli se pohybovat extrémně vysoké, poloprůhledné, duchovité tvary v takového želatinového průhledného charakteru, jako taková huspenina, kdy v podstatě se ani nedá mluvit o klasickém fyzickém těle, ale spíše o jakoby zahuštěném vzduchu do formy jakéhosi vzduchového žele s průhlednou a poloprůhlednou formou o výšce zhruba 15 až 20 metrů. A toto je první prototyp lidské bytosti v rovině třetí dimenze. První prototyp lidské bytosti třetí dimenze. První prototyp lidské bytosti zpětně, já se omlouvám. Pátý prototyp lidské bytosti v těch začátcích před těmi 350 miliony lety. Před tímto prototypem na této planetě existoval čtvrtý, třetí, druhý a první prototyp, až ten první prototyp nás vede až k těm 1,5 miliardě před tou 1,5 miliardou let do období před 1,5 miliardou let. Nás ale zajímá ten pátý prototyp, protože my jsme jeho kontinuální součástí. Před těmi 350 miliony lety takto vzniká pátý prototyp, ale s duchovitou želatinovou jakoby takovou želatinovou konstitucí. A tady ty první vlny inkarnací probíhaly s největší pravděpodobností na povrchu, na zemském povrchu už, normálně na zemském povrchu. A tak, jak se to točilo to kolo, to pomyslné kolo jednotlivých inkarnací na individuální, komunitní a celocivilizační úrovni, tak s každou další inkarnací se lidský duch dokázal ve formě inkarnáta lépe přizpůsobovat vibračním podmínkám této planety a tudíž ta jakoby fyzická 3D tělesná konstituce stále více nabývala hmotné a podoby, čili pevného tvaru. Po celou tu dobu tu byli mentoři, jakýsi průvodci lidským bytostem. A těmito mentory byl lid Ikarů, neboli Ikarův lid z planety Ikar. Zcela určitě a nezávisle máme to potvrzeno, nebo se toho potvrzení dostává ze strany Blue Avian Entit. Ten lid Ikarů byl v úzké kooperaci a spolupráci z Blue Aviany, tehdy uvnitř naší sluneční soustavy. A nejen z Blue Aviany, ale ještě s dalšími vysoce pokročilými civilizacemi, nebo respektive zástupci vysoce pokročilých civilizací, páté, sedmé, ale i třetí dimenze. Nebudu teď tady zase analyzovat do detailu, jak se zástupci civilizace sedmé dimenze dokázali hmotně projektovat uvnitř třetí dimenze. Ty procesy jsou jasně dány, jsou definovány a zase někdy se tady k této tematice můžeme vrátit a já vám to vysvětlím, jak to prostě na jakých rovinách to funguje. To jako chápu, že chcete vědět ty okolnosti, ale nemáme tady tolik času. Jo? Je to logické vidět jak, proč, jo, z jakého důvodu a podobně. Můžu vám říci akorát to, že díky Ikarům v podstatě lidská civilizace jakoby expandovala a ten pátý typ, ten náš typ. A evolučně se vyvíjela velmi efektivním způsobem. To ale jaksi vadilo jinému typu inteligence, plazího formátu, plazího charakteru, který, to vám můžu prozradit, který nakonec ve finále zaútočil na tu domovskou planetu Ikaru, čili na ten Ikar, nebo Phaeton, Malonu a podobně. A jak to dopadlo, už pochopitelně víme. Problém je ale ten, že těch potíží, nebudu říkat slovo problém, ale bych měl říct správně výzva, jo, ale to se tady zrovna moc teď nehodí do toho výkladu. Prostě potíž je ta, že za tu dobu těch 349 milionů let, kdy kooperovala lidská civilizace pátého typu na této planetě z Ikary, z planety Ikar, se morfogenetické pole lidské civilizace propojilo s morfogenetickým polem lidu Ikar. A ve chvíli, kdy za dramatických okolností lid Ikar zanikl, byť se podařilo zachránit několika možná tisícům nebo několika desítkám tisícům jedinců, jinak prosím vás pěkně, v době té katastrofy lid Ikar čítal něco kolem 65 až 68 miliard obyvatel, jenom abyste si to uvědomili. Tak na té jemné kvantové úrovni, kdy ta vzájemně propojené morfické, morfogenetické pole lidské civilizace a lidu Ikar a došlo tam k té, a teď tam došlo k té katastrofě, tak to pochopitelně se odrazilo deformativním způsobem i v tom morfogenetickém poli lidské civilizace. Můžete se představit tak, jako kdyby zpětný ráz zasáhl tu datovou a jemnou energetiku kolektivního pole lidské civilizace a způsobil jistá poškození matrice, nebo chcete-li toho jaderné protoplánové struktury. Takže od té doby se v důsledku tady těchto poškození ta odchylka začala projevovat i ve vybočení jako jakémsi mírném, no, prostě řeknu, jakémsi vybočení od původních cílů evolučních a vývojových na této planetě v rámci lidské civilizace. Čili těch 1,5 milionu let lidská civilizace jede po koleji, která není úplně optimální. Jo? A v důsledku té neoptimality se trhlinově otevřely díry vybízející k jiné entity k určitým, řekl bych, podměšilým nebo k určitým velice specifickým aktivitám. A v důsledku toho před 380 až 400 tisíci lety tu evidujeme zásahy nefilů například do lidského genomu. Ty zásahy nefilů do lidského genomu byly možné proto, protože v důsledku těch trhlin v morfogenetickém poli lidské civilizace byla oslabená přirozená imunita lidské civilizace. A vždycky víte, že tedy imunitní systémy fungují jako takové, řekl bych, ochranné izolující pole před vnějšími vlivy i epigenetického charakteru. Tady to začalo kolabovat, dlouhou dobu to kolabovalo, pak toho začaly využívat jisté jiné formy inteligencí, které si tedy začaly na lidské civilizaci řešit nějaké své individuální cíle a záměry. A od toho údobí před těmi 380 až 450 tisíci lety dochází k systematické jakoby nepřirozené modifikaci lidského genomu, čímž ta odchylka od té původní vývojové trasy jakoby evoluční se ještě více jakoby prohloubila, No a to je stav, který v podstatě trvá do současné, který trvá do současné, současné doby. Tady my můžeme jakýmsi způsobem se dívat na všechny ty události z hlediska klasického fyzikálního prostředí, té 3D. No a pak samozřejmě se můžeme učit a můžeme analyzovat a můžeme studovat z hlediska jakoby působení informačních polí a energií vyššího řádu na lidskou bytost. Na lidskou bytost. Teď se možná budete ptát, co se stalo s těmi Ikary, nebo chcete-li lunárními entitami, které tedy hypoteticky přistály, přišly nebo přiletěly s tím plavidlem a ukotvily se na orbitu kolem Země, protože Ikar, Phaeton, Maluna přestal existovat, Mars byl totálně zdecimovaný na povrchu, ten už se nespamatoval. Krásně to můžete, ty síly, které působily, obrovské gigantické energie a síly, které působily na povrch Marsu, můžete vidět na takzvané velké Marťanské stěně, ona má svůj název, je dlouhá nějaký něco kolem 6000 kilometrů a vytváří okamžité převýšení o více jak 2,5 kilometru. Nachází se na jižní polokouli Marsu. V podstatě ta stěna vznikla tím, že byla jakoby radlicí, jako představte si buldozer, který má radlici, jo, a nabírá hlínu, shrnuje hlínu ze země. Jo. Tak podobným způsobem ty obrovské síly vlastně jakoby odryly, odškrábly v podstatě z Marsu obrovské množství hmoty a tím vznikla vlastně ta prudká stěna, která je dlouhá několik tisíc kilometrů. Samozřejmě, že na povrchu Marsu ten život život, v podstatě ten ekosystém, který tam původně byl, začal kolabovat a z toho kolapsu se už nespamatoval, takže tady v tom projektu Orion v příloze 11 nebo 12 máme pasáž, která hovoří o tom, že jakoby ten kolaps trval nějakých 20 až 50 tisíc let a během těch 20 až 50 tisíc let se prostě z toho rozvíjejícího se ekosystému stalo to, co dneska vidíme na povrchu Marsu. Během pouhých úzovce, nebo z jakého úhlu se na to budete dívat, 25 až 50 tisíc let. S tím, že jisté zbytky civilizace, která normálně původně fungovala na povrchu Marsu v době, kdy byl měsícem Ikaru, tak se zachránila v hlubokém podzemí. A teď je otázka, jestli tam ty potomci nějaké, ty komunity ve smyslu pra potomků jsou dodnes. To bychom mohli tady rozebírat, analyzovat, mohli bychom se obrátit na výstupy z projektu Pegasus, na tajné kosmické projekty a interakce kosmonautů, tajných kosmických projektů zemského typu s entitami entitami žijícími pod povrchem Marsu, protože tam k nějakým takovým interakcím prostě docházelo. Můžeme se tady teď ptát a mohli bychom tady řešit, zda na povrchu Marsu původně existovala nějaká vlastní autonomní, víme, že to byla humanoidní civilizace, vlastní autonomní humanoidní civilizace, nebo jestli ten povrch Marsu obývali Ikarové taktéž, tak jako fungovali na té své obrovské planetě, tak se v podstatě jakoby postupně mohli přejít komunity i na měsíc, na ten jejich měsíc, čili na ten Mars dnešní, a tam vytvořit jakoby rameno, jedno z ramen toho civilizačního jádra na tom Ikaru. To jsou otázky, na které potřeba hledat odpovědi a ty odpovědi se skutečně hledají a mnohé z těch odpovědí už máme k dispozici. Akorát, že já tady opravdu nemám ten prostor a čas vám to všechno tady takhle pěkně odvyprávět do hloubky a ve všech těch potřebných detailech. Vrátíme se k těm, ještě jedna věc, co teda můžu říci, protože to je důležité, to je extrémně důležité, ale zase, to tvoří zase bublinu dat, kterou bych, kdybych vám to tady teď koncert přednášel, bych potřeboval 6 hodin zhruba na to. A jde o to, že dlouhou dobu jsme si nebyli jistí, jestli to skutečně tak proběhlo nebo ne. V současné době jsme si na nějakých 95-98% jistí, že ano. Totiž těm přeživším, kteří se usadili hluboko pod povrchem Marsu, tak jisté komunity, nevím, jestli bychom měli hovořit o nějaké kastovní hierarchii, ale určitě to byly komunity, které v té sociologické nebo v té sociální sféře Ikaru zastupovaly ty nejvyšší patra. Nechci říkat jako nejbohatší nebo nejmocnější, ale prostě to byly komunity, které logicky měly přístup k technologii, která umožňovala víceméně ukončit stávající inkarnaci, jakoby kvazi technicky ukončit, ale zároveň jakoby přesunout ten zbývající inkarnační profil na planetu Zemi s využitím lidských těl jakožto nosiče. Můžete si to představit asi tak, že máte zavedenou inkarnaci na Marsu, dojde k tomu kataklizmatické katastrofě, vehnete se do podzemí a máte přístup k technologii, která připomínala skleněné sarkofágy, protože Monagle, což je byl jeden, nebo ještě žije, nebo nežije, teď vám nepovím, byl jeden z vynikajících dálkových snímačů, tu technologii detailně popsal. Ona vypadala jako takový velký skleněný sarkofág, proto se také tomu říká sarkofágová technologie, kdy se vlastně uložili jakoby ty lidé do toho sarkofágu, automatika hermeticky uzavřela prostě to víko, na ten organismus se napojili určité technologické segmenty a celý ten sarkofág jakoby přešel do bublinového meziprostoru, který obklopil jakoby ten sarkofág. V tom bublinovém meziprostoru došlo k ukončení fyzické inkarnace nebo k ukončení. To je nepřesný pojem. V podstatě došlo k započetí procesu inkarnačního odklonu, tak bych to řekl, z toho mrtvého těla už do tělesného, nového tělesného nosiče s tím, že ta platforma, možná to byla nějaká umělá inteligence, prostě dokázala vybrat nejvíce odpovídající tělesný profil a fyzické vědomí lidské bytosti na planetě Zemi v té době, před tím jedním a půl milionem let zhruba. A ten duch, který měl zavedenou tu původní inkarnaci na tom Marsu, se jakoby přepojil na energetickou matrici inkarnáta jiného ducha, lidského ducha, tady na této planetě. Dalo by se říci, že vzniknul takový jakoby kvazi diskarnát. Takže ta lidská bytost, klasická lidská bytost inkarnace zde na planetě, získala jakoby ještě jedno vědomí, kvazi jakoby duši, která obsadila to fyziologické tělo. No a pak záleželo na efektu vzájemné synchronizace tady těchto dvou vláken, respektive těch dvou duchů, jakoby pod tím jedním tělem, nebo v tom jednom těle. A ten proces byl velice komplikovaný a náročný, protože v podstatě, když můžeme to nazvat, došlo k cizopasnému obsazení, nebo chcete-li k, jak bych to ještě nazval, k teď mě chybí ten správný název, jak to označit, k parazitickému ataku. A v tom projektu Orion se píše, že před tou jedním a půl milionem let došlo k obsazení zhruba 8 milionů lidí na této planetě. Těch 8 milionů lidí bylo z hlediska demografického součástí celé řady tehdejších kultur, které se na této planetě vyskytovaly. V podstatě hovoří, jako z hlediska mainstreamové vědy se nacházíme ve třetích horách, aby bylo jasno v tom. Ale i v té době tady existovala celá řada globálně fungujících kultur. A tady těchto 8 jedinců, kteří byli infikováni za jakoby tím atakem ze strany Marsu, tak v podstatě se stali tikající bombou genetickou, tikající bombou, jakýmsi virovým infektem uvnitř lidské civilizace, aniž si to samozřejmě pochopitelně uvědomovali. Tak, a teďkonc. Ti z toho Marsu, zase zjednodušeně řečeno, kteří zavedli ty svoje inkarnační výhonky, tak je zavedli z toho důvodu, aby dožili v podstatě jakoby, nebo dokončili tu inkarnaci, být pod jiným tělem, na jiné planetě, ale aby ji dokončili. Šlo jim o to, aby nebyli z té inkarnace vytrženi nějakou násilnou smrtí v důsledku hladomoru nebo v důsledku, já nevím, čehokoliv jiného, v tom postkataklizmatickém období na Marsu, který trval 25 až 50 tisíc let. A co se dělo dál? Ve chvíli, ono se nedělo jakoby objektivně nic zvláštního tady. Ale těch 8 milionů lidí s tím jakýmsi parazitem postupně dožilo a ukončilo své životy v rámci klasického inkarnačního plánu. Ale díky tomu, že po určitou dobu toho života těch lidí tady mohli parazitovat ti jakoby duchové z toho, kteří vedli ty inkarnace na Marsu, tak získali, nevím, jak bych vám to označil, nebo jak bych vám to popsal, získali přístup do duchovní planetární matrice naší planety. Je to něco, jako když dostanete průkazku, pomocí které se prokážete a pustí vás dál. A to bylo velice důležité, protože ti duchové, kteří samozřejmě původně byli navázáni na duchovní infrastrukturu, na duchovní protoplánovou matrici Marsu, tak nyní už zcela bezpečně a zcela zdánlivě přirozeným způsobem získali přístup do duchovní protoplánové matrice Země a mohli v dalších inkarnacích už pokračovat na naší planetě. A to ale, ono to na první pohled vypadá jako hezký jako konec nebo pozitivní konec báje nebo pohádky. Ale teď to teprve všechno začíná, protože v podstatě se tu začínají potom vytvářet inkarnační řetězce spirituálních prvků, spirituálních sil, které tu ale nemají ve skutečnosti co dělat. No a velkou dobu, obrovskou dobu to fungovalo tak jakoby latentně. Když bychom analyzovali to údobí od toho 1,5 milionem let do nějakých do údobí před nějakými 60-70 tisíci lety, tak pozorný pozorovatel by na základě celé řady markerů zjistil, že tu mnoho věcí není v pořádku, ale na té objektivní úrovni se to začalo projevovat až od toho údobí před 80 zhruba tisíci lety, a to ve dvou profilech dvou globálních civilizací. Civilizace atlantské a civilizace lemurské. U lemurské civilizace tady tento proces způsobil postupný genetický rozpad lemuřanů, protože lemuřané v té původní přirozené podobě byli obojživelníci. Čili oni dokázali velice dobře fungovat pod vodou jako na souši, ale upřednostňovali život ve vodním médiu. Na souš vystupovali pouze v nutnosti anebo na krátkou dobu. Tady tento rozpad jejich genomu jednak vyvolal širokou kaskádu extrémně brutálních nemocí, proti kterým je rakovina Procházka růžovým sadem, a pak v důsledku těch mutací vlastně začalo docházet k tomu, že se začalo přetvářet fyzické tělo, čili fyzický nosič, takže potom ten druhý podtyp lemuřanů vyšel z vody, to znamená, už nebyl obojživelného charakteru, ale byl schopen fungovat pouze na souši, nikoliv ve vodním médiu. V té době se na naší planetě nacházelo několik, konkrétně 5 základen vysoce vyspělých, duchovně velmi vyzrálých mimozemských entit ze souhvězdí Labutě, humanoidních entit ze souhvězdí Labutě, například báje či pověst o Orianě z Jižní Ameriky je vlastně pověst o jedné ženě nebo o ženském pohlaví tady na té individuální úrovni tady těchto bytostí humanoidních z toho systému Labutě. Oni byli humanoidní, v podstatě vypadali jako my, s mírně nordickým vzhledem, ale s 6 prsty na rukách a 6 prsty na nohách a s blánami, a to byl ten hlavní odlišný znak, s takovými jakoby kachními blánami mezi prsty horních a dolních končetin. No a tady tito Labuťané, nebo jak bychom je nazvali, oni se pokusili zasáhnout do toho destruktivního genetického procesu těch lemuřanů a snažili se ten proces degradace zastavit. Použili k tomu celou řadu vynikajících nadčasových prostředků, ať už technického charakteru, anebo spirituálního charakteru, včetně svých vědomostí, protože za normálních okolností by lemuřani vymřeli v důsledku totální genetické degenerace a buňkového rozpadu těla. Oni v podstatě ty lemuřany zachránili, protože oni ten proces dokázali zastavit a pak i eliminovat, ale už ho nedokázali zvrátit zpátky. Takže ti lemuřané už nebyli potom schopni se vrátit zpět do vodního média, do moří a oceánu, které pro ně bylo přirozenější než souše, a zůstali už na souši. Takové ty pověsti o mořských panách a podobně, to jsou v podstatě objektivizace zbytkového působení informačních polí z akašického prostředí naší planety, které tu zůstaly tady po této pozoruhodné lemurské civilizaci. Takže Labuťané v podstatě, nebo Lemuřané byli vděční a vděčili Labuťanům těm, řekl bych, komunitám, protože těch pět základen tady bylo tenkrát, každá základna čítala nějakých zhruba 200 až 400 jedinců. Byli dvoupohlavní jako my, humanoidé mužského a ženského pohlaví, no a oni se prostě dohodli, že prostě těm Lemuřanům pomůžou, co budou moci, protože teď to řeknu lidově, se nemohli prostě dívat na to, co se tady s nima děje. Oni, otázka, jestli oni tu příčinu znali nebo neznali. Já se domnívám, že znali, ale nedokázali s tím na té duchovní, spirituální úrovni nic udělat. Že tady věděli o té parazitické platformě inkarnační ze strany určité jakoby komunity nebo poměrně velké komunity duchů, kteří se měli správně vyvíjet přes inkarnace na Marsu a nikoliv na Zemi. Ale jakoby obelstili, dalo by se říci, přes ten první dokončující parazitickou inkarnaci tady na planetě, oni obelstili ten jakoby systém, nechci říkat ochranný systém, ale prostě obelstili určité principy a zákony, obešli je. No a takhle to dopadlo. A v případě Atlantianů to bylo ještě horší, to bylo ještě horšího formátu, protože Atlantiané byli pozoruhodnou civilizací, která se sformovala zhruba před 110 tisíci lety a která zanikla před nějakými 12,5 tisíci, možná 13 tisíci lety. Všimněte si, jak dlouho tato civilizace existovala. Ona v podstatě existovala nějakých necelých 100 tisíc let. A vezměte si novodobou takovou tu postmoderní civilizaci, nebo moderní, prostě tu novodobou, která se počítá od nějakých 5000 let před naším letopočtem. Čili na naší straně nějakých 7000 let existence. Jakoby, co se týče jakoby tady té současné platformy civilizační. A ty Atlantiané fungovali skoro 100 000 let. Čili skoro 50krát déle. No a všechno bylo v pohodě, do doby, kdy se u těch Atlantianů začal ten infekt projevovat také. On se projevoval, jak jsem říkal, souběžně u Lemuřanů, tak i u Atlantianů. Těm Lemuřanům bylo pomoženo. A ty Atlantiané, protože ta civilizace atlantská, ona jakoby globálně měla naprosto jiný psychomentální vzorec fungování. Oni byli jiní než Lemuřané. Lemuřané byla civilizace, která byla otevřená, která byla jinového typu, byla více taková komunikabilní, byla taková více schopná nacítění, jo, taková jemná. Když to Atlantiané, to byl Yang. Jo, to prostě oheň a Yang. My si s tím poradíme sami, my pomoc nechceme, není důvod, my to zvládneme a tak dále, tak dále. Celé se to začalo jaksi bortit někdy před nějakými 62 tisíci lety. To znamená před 60 tisíci lety před naším letopočtem. Kdy se především v oblasti mentality a v oblasti psychiky začaly projevovat znepokojivé deformativní vzorce a markery. to během několika následujících tisíc let, zhruba to trvalo asi 8 až 11 tisíc let, rozkastovalo původně homogenní atlantskou civilizaci na několik indiferentních frakcí. Od altruistického typu mírumilovného až po poměrně prudce agresivní komunity Atlantianů. V důsledku tady tohoto rozštěpení té původně globální jednotné civilizace na té sociologické, mentální a psychické rovině začalo docházet k střetům, k názorovým střetům mezi těmito jednotlivými frakcemi, což začalo výrazně oslabovat celou tu atlantskou civilizaci jako celek. A v důsledku toho potom začaly uvnitř té atlantské civilizace převažovat agresivní, destruktivní formy aktivit a formy myšlení se ztrátou sounáležitosti, bratrství, sesterství a soucítění s prudkým přerodem do technokratického rázu civilizačního. V důsledku toho pochopitelně ti Atlantané se nebránili experimentovat i s planetárním jádrem této planety za účelem mít k dispozici obrovský rezervuár energie. Všimněte si, že tady na té archetypální úrovni se opakuje vzorec, který byl úplně v jiných časech, nebo který se projevil úplně v jiných časech na Maloně v páté dimenzi, kdy na Maloně existovaly dvě civilizační platformy v té kritické době. Byly to, jak oni se jmenovali, ta jedna civilizační platforma se jmenovala Lumia, to byly Lumiáni, a ta druhá civilizační platforma se jmenovala Lumiáni a ta druhá civilizační platforma se jmenovala, si nespomenu, za chvilku to musím vylovit z paměti, a v podstatě archetypálně Lumiáni a ta druhá civilizace byly byly pravzorem pro Lemuriány na naší planetě a Atlantiany, tedy na naší planetě v té třetí dimenzi. Takže Lumiáni, Lemuriáni a Atlantiané a ta civilizace, které nedokážu přijít na jméno. A u té civilizace, které nemůžu přijít na jméno, tak oni v podstatě také začali experimentovat s planetárním jádrem té se páté dimenzi a skončilo to naprostou katastrofou. Teď, jakoby před těmi 60 tisíci lety v souvislosti s tou atlantskou civilizací, jako kdyby se ta situace opakovala vzorově znova, ale ve třetí dimenzi. Už nemáme asi čas, protože tady by bylo potřeba ještě zhodnotit jednak vliv energoinformačních polí na Maloně v důsledku toho kataklizma, které si samozřejmě sebou vzali duchové ličtí, kteří se původně inkarnovali do fyzických těl podle inkarnačních plánů v té páté dimenzi a teď v důsledku projektu Tornousium 1 a Tornousium 2 měli možnost inkarnací od toho údobí před 350 miliony lety. Já vím, musíme končit do doby současná. Určitě si tam prostě nějaké ty, jak bych to řekl, ty frustrace a vzali sebou a jsem do té třetí dimenze a samozřejmě to všechno nepřímo začalo ovlivňovat postupně psychiku a mentalitu těch jednotlivých demografických komunit na této planetě, tak jak se postupně utvářely během těch 350 milionů let až do současné doby. V podstatě i to, co se děje v současné době na té geopolitické úrovni, je do určité míry ovlivňováno těmi frustracemi a těmi destruktivními vibračními vzory a datovými poly, které si sebou naši předci vzali z té Malony, z té události na té Maloně. Pak je tady potřeba zhodnotit zvlášť vliv těch Marťanů, jakoby v uvozovce, to znamená těch, kteří se měli inkarnovat normálně na Marsu a využili té své technologie a vytvořili bypass na tuto planetu, takže si tady potom zavedli ty inkarnační výhonky a zavedli si zde sám svůj vlastní inkarnační cyklus do fyzických, do platformy, protoplánové platformy fyzických těl odpovídající humanoidním lidským bytostem této planety, ale s virologickým jakoby virovým atakujícím přídavkem, kterému se v podstatě nedalo zabránit. Pokračovat budeme příště, já už budu muset končit, protože Pavlik se tam kroutí jako hadice. Takže příště.
Ani ne, bylo to zajímavý, Jardo. Nicméně opravdu tu máme už 11 hodin. Nikdo nevolal, není tu žádná otázka ani. Ne? Takže super, takže lidi poslouchali. Ještě připomínám, příští týden je Paralaxa, takže si připravte otázky, to bude 2 hodiny otázek a odpovědí, ano. Případně napište na mail a můžete to poslat a pak to všechno přečtem. Něco tu mám připravený, ale nejlépe bude, když zavoláte až ten příští týden v pořadu. Jardo, moc děkuji dneska a těším se na příští týden o Paralaxu. Uvidíme.
Taky děkuji, Pavliku, zdravím všechny přátelé z vás, kteří jste poslouchali, sledovali, přeji hezkou dobrou noc, ať se vám daří, ať jste zdraví a za týden pondělí se uslyšíme, případně uvidíme.
Ano, určitě. Tak jo, děkuji moc, mějte se krásně, musím připomenout kalendárium 20 minut s Bedřichem Smetanou tentokrát a co to tady je? Arnoštem Kavkou asi. On to vždycky píše bezáček, bez čárek, překlepy. Tak asi jsem to řekl správně. Takže mějte se krásně a zítra Miroslav Zelenka samozřejmě. Přepínám na další studio Svobodného vysílače. A tím je Studio Praha. Ahoj, ahoj, Jardo, mějte se krásně.
Ahoj.